លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបដិសេធមិនបង្ហាញអ្វីបន្ថែមទៀតទេជុំវិញការអះអាងថាការវាយប្រហារប្រឆាំងសាសនាអាចនឹងត្រូវបានផ្ដល់មូលនិធិទៅក្រៅប្រទេសលោកស្រីផានីវងជួបជាមួយសមាភិកអាមេរិកថ្មីរបស់លោកស្រីចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារភ្លើងឆេះនៅរមណីយដ្ឋានជីស្គីក្នុងប្រទេសទួរគីឡើងដល់76នាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអែនតូនីអាល់បានីស៊ីមានប្រសាសន៍ថាព័ត៌មានបន្ថែមមិនអាចបញ្ចេញជាសាធារណៈបានទេនៅពេលនេះអំពីការអះអាងដែលថាភាគីបរទេសកំពុងតែបង់ប្រាក់ឲ្យប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីអនុវត្តការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងសាសនាជ្វីបបន្ទាប់ពីការផ្ទុះឡើងនៃការវាយប្រហារប្រឆាំងសាសនានាពេលថ្មីៗនេះប៉ូលីសសហព័ន្ធអូស្ត្រាលីនិយាយថាពួកគេកំពុងស៊ើបអង្កេតថាតើអង្គភាពបរទេសកំពុងបង់ប្រាក់ឲ្យពួកគេដើម្បីអនុវត្តការវាយប្រហារនេះឬក៏អត់ហើយថាតើយុវជនក្មេងៗរងឥទ្ធិពលជ្រុលនិយមតាមអ៊ីនធឺណិតដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារដែរឬទេកាសែត The Guardian កំពុងរាយការណ៍ថាការបង់ប្រាក់ណាមួយអាចធ្វើឡើងជារូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណបកប្រឆាំងលោក James Patterson បានប្រាប់ ABC ថាប៉ូលីសសហព័ន្ធកំពុងធ្វើការអះអាងយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសហើយសាធារណជនមានសិទ្ធិដឹងឮច្រើនជាងនេះប៉ុន្តែលោក Albanese មានប្រសាសន៍ថាការធ្វើអត្ថាធិប្បាយជាសាធារណៈបន្ថែមទៀតនៅដំណាក់កាលនេះអាចជាការផ្ដល់ព័ត៌មានសម្ងាត់ដល់ជនដែលប្រព្រឹត្តខុសចំណុចនោះគឺថានៅពេលដែលអ្នកមានការស៊ើបអង្កេតមួយពេលខ្លះវាពិតជាគំនិតល្អដែលមិនត្រូវប្រាប់ដល់មនុស្សដែលអ្នកកំពុងតែស៊ើបអង្កេតនៅសេចក្តីលម្អិតនោះទេហើយនោះជាអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅទីនេះគ្មានអ្វីច្រើនគ្មានអ្វីតិចឡើយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកស្រីផេននីវងមានប្រសាសន៍ថាការរៀបចំវិស័យការពារជាតិអុកអឺសនៅតែឈរលើមូលដ្ឋានដ៏រឹងមាំជាមួយរដ្ឋបាលរបស់លោកដូណាល់ ត្រាំដែលឥឡូវនេះមើលការខុសត្រូវសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីវងបានជួបជាមួយសមាភិកអាមេរិកដែលទៅនឹងកាន់តំណែងថ្មីគឺលោក Marco Rubio ក្នុងទីក្រុង Washington លោកស្រីនិយាយថាអុកអឺសទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរវាងអូស្ត្រាលីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបញ្ហារ៉ែសំខាន់ៗគឺជាប្រធានបទសំខាន់ដែលបានពិភាក្សាអុកអឺសបានកើតឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលកាន់តំណែងរបស់លោកជូបៃដិនប៉ុន្តែលោកស្រីវងនិយាយថាការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោក Rubio ជាលក្ខណៈឯកជនចំពោះលោកស្រីឆ្លុះបញ្ចាំងពីអ្វីដែលលោកបានធ្វើនៅក្នុងសវនាការបញ្ជាអះអាងរបស់លោកដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំចំពោះរឿងនេះ
អូកអឺសគឺជាinvestment in security and stability in the region.
អូកអឺសគឺជាការវិនិយោគលើសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់វាជាការបង្ហាញពីវិធីដែលភាពជាដៃគូអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីកែលម្អនិងលើកកម្ពស់សន្តិសុខក្នុងតំបន់និងរបស់ប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធហើយខ្ញុំគិតថាវាពិតជាបានបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់ថារដ្ឋបាលលោកត្រាំយល់ពីភាពចាំបាច់ជាយុទ្ធសាស្ត្រជំវិញអូកអឺសដែលជាមូលហេតុដែលរដ្ឋាភិបាលនេះមានការបដិញ្ញាចិត្តចំពោះវាចំពោះបញ្ហាពន្ធគយដែលបានស្នើឡើងរបស់លោកត្រាំលោកស្រីវងនិយាយថាការកែតម្រូវគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺគ្មានអ្វីថ្មីសម្រាប់អូស្ត្រាលីទេហើយលោកស្រីមានទំនុកចិត្តថាគំនិតខុសគ្នាណាមួយអាចនឹងត្រូវបានពិភាក្សាងាកមកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីយើងវិញគេរំពឹងថាទិន្នន័យស្តីពីការសាងសង់លំនៅឋានចុងក្រោយបំផុតដែលនឹងបង្ហាញនៅថ្ងៃនេះនឹងបង្ហាញពីឆ្នាំដ៏អាក្រក់បំផុតសម្រាប់ការសាងសង់ផ្ទះថ្មីក្នុងរយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍មកនេះព័ត៌មានបែបនេះនឹងគម្រាមកំហែងដល់កិច្ចព្រមព្រៀងលំនៅឋានជាតិដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់រដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដើម្បីសាងសង់ផ្ទះថ្មីចំនួន1លាន2សែនខ្នងនៅឆ្នាំ2029សមាគមឧស្សាហកម្មលំនៅឋាននិយាយថាគេត្រូវការកម្មករបន្ថែមជាចាំបាច់ចំនួន 83,000 នាក់ដើម្បីបំពេញតម្រូវការសម្រាប់ការសាងសង់លំនៅឋានសមាគមនេះនិយាយទៀតថាបច្ចុប្បន្នវាពិបាកនៅក្នុងការទាក់ទាញបណ្ដុះបណ្ដាលនិងរក្សាបុគ្គលិកដែលមានជំនាញនៅក្នុងវិស័យនេះណាហើយគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលចាំបាច់ត្រូវផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីកែប្រែបញ្ហានេះ សមាគមនេះនិយាយថាចាំបាច់ត្រូវតែមានការឧបត្ថម្ភធនប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់កូនជាងសំណង់ប្រព័ន្ធទឹកការដែលសម្របសម្រួលនិងយុទ្ធនាការថ្នាក់ជាតិដើម្បីលើកកម្ពស់ប្រជាជនឲ្យធ្វើជា trade នៅឯក្រៅប្រទេសវិញចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារភ្លើងឆេះនៅរមណីយដ្ឋានជីស្គីក្នុងប្រទេសទួរគីឥឡូវនេះមានចំនួន76នាក់ហើយភ្លើងឆេះបានបង្ខំឲ្យភ្ញៀវដែលភ័យស្លន់ស្លោនៅឯរមណីយដ្ឋានខាត់ថាខាយ៉ានៅតំបន់ភ្នំបូលូភាគពាយព្យនៃប្រទេសឲ្យលោតចេញពីបង្អួចនៅពាក់កណ្ដាលអាត្រៀតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃទូគីនិយាយថាគេនៅមិនទាន់ស្គាល់អត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះទាំងអស់នៅឡើយនោះទេមនុស្សរាប់សិបនាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងឧបទ្ទវហេតុនេះមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងគឺដោយសារតែវាកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលកូនសិស្សវ៉ាកងខណៈដែលក្រុមគ្រួសារជាច្រើនមកពីទីក្រុងធំៗក្បែរនោះដូចជាអ៊ីស្តាប៊ុលនិងអានការ៉ាមកជិះស្គីកម្សាន្តការកាន់ទុកទូទាំងប្រទេសត្រូវបានប្រកាសឡើងហើយមនុស្ស9នាក់ត្រូវបានប៉ូលីសឃាត់ខ្លួនជាផ្នែកនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់ពួកគេលើឧបទ្ទហេតុនេះនៅឯប្រទេសកម្ពុជាកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី20ខែមករាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានផ្ញើសារប្រាប់ទៅដល់អ្នកនយោបាយនៅក្រៅប្រទេសកុំឲ្យយកឃាតកម្មលើលោកលឹមកឹមយ៉ាអតីតអ្នកតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងដើម្បីកេងចំណេញនយោបាយលោកបានលើកឡើងថាការចាប់បញ្ជូនឃាតករដែលបានបាញ់សម្លាប់លោកលឹមកឹមយ៉ាប្រគល់ទៅឲ្យសមត្ថកិច្ចថៃគឺបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ពីភាពស្អាតស្អំរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
យើងមានលទ្ធភាពគ្រប់បែបយ៉ាងប៉ុន្តែសួរថាហេតុអីបានជាចូលមកព្រាមរដ្ឋាភិបាលកម្លាំងសមត្ថកិច្ចយើងត្រូវចាប់ជនដៃដល់នៅព្រាមហើយបញ្ជូនទៅឲ្យថៃតាមការស្នើសុំរបស់គេ
សូមបញ្ជាក់ថាប៉ូលីសថៃក៏បានបង្ហាញមុខនឹងចេញដីការចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យជាអ្នករួមគំនិតនិងជាអ្នកបញ្ជាឲ្យខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់សម្លាប់លោកលឹមកឹមយ៉ាថាគឺជាបុរសជនជាតិខ្មែរ2នាក់ឈ្មោះពេជ្រកំស្រិននិងឈ្មោះលីរតនរស្មីដែលរហូតមកទល់ថ្ងៃទី21ខែមករានៅមិនទាន់ត្រូវបានប៉ូលីសកម្ពុជាចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅឲ្យថៃកាត់ទោសនៅឡើយនោះទេចាស់ហើយលោកមេងផាឡានឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតនៅវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតឬក៏លោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់បទយោការពេញលើគេហទំព័ររបស់យើងនោះគឺ sbs.com.au/khmer នៅក្នុងកីឡាវាយកូនបាល់ Tennis កីឡាករ Novak Djokovic និយាយថាជ័យជំនះលើ Carlos Alcarazធ្វើឲ្យលោកកាន់តែមានធាមពលខណៈដែលលោកព្យាយាមឈ្នះកំណត់ត្រានៃការប្រកួត Grand Slam លើកទី25នៅ Australia Open Djokovic បានជំនះលើរបួសផ្លូវខាងឆ្វេងដែលរងរបួសក្នុងចុងសិតដំបូងដើម្បីផ្ដួល Carlos Alcaraz ក្នុង4សិតនៅក្នុងការប្រកួត Australian Open វគ្គ1/4ផ្ដាច់ព្រ័ត្របន្ទុក4ទល់នឹង6 6ទល់នឹង4 6ទល់នឹង3និង6ទល់នឹង4នៅក្នុងរយៈពេល3ម៉ោង37នាទីដែលជូកូវិចនិយាយថាវាស័ក្តិសមសម្រាប់វគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្របន្ទាប់មកទៀតជូកូវិចនឹងត្រូវប្រកួតជាមួយនឹង Alexander Zverev នៅវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រហើយនៅយប់នេះកីឡាករអូស្ត្រាលី Alex de Minaur នឹងព្យាយាមយកជ័យជំនះដើម្បីចូលដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រជាលើកដំបូងរបស់ខ្លួននៅពេលដែលត្រូវប៉ះគ្នាជាមួយនឹងកីឡាករលេខ1ពិភពលោក Yannick Sinner នៅក្នុងវគ្គ1/4ផ្ដាច់ព្រ័ត្រចំណែកឯអត្រាប្តូរប្រាក់វិញ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា62សេនកន្លះដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង2520រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរយើងក៏លេខមកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះវិញទីក្រុងផឺតមានពពកដោយពេល39អង្សាដូចគ្នានៅអាដាលេត26អង្សាដូចគ្នាដែរនៅមែលប៊ន21អង្សាខេនបារ៉ារលឹមបន្តិចបន្តួច25អង្សាដូចគ្នានៅស៊ីដនី25អង្សាព្រីស្បិនមានពពកដោយពេល33អង្សាដូចគ្នានៅខេន33អង្សាដាវិនរលឹមបន្តិចបន្តួចអាចនឹងមានព្យុះ33អង្សានិងនៅទីក្រុងភ្នំពេញមានពពក31អង្សា
ជ
ចង់ស្ដាប់ឬក្រៅបែបនេះបន្ថែមទៀតទេស្ដាប់នៅលើ Apple Podcast Google Podcast Spotify ឬកម្មវិធីដទៃទៀតដែលលោកអ្នកមាន។